päättyi äänestyksen jälkeen. Siinä edellytetään hallitukselta laajapohjaisen asiantuntijaryhmän asettamista selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa. Valiokunnan mukaan lisäselvityksissä on käytävä läpi myös eutanasian mahdollinen käyttöönotto Suomessa. Syyrian kapinallisryhmät ovat luovuttamassa raskaita aseitaan hallituksen joukoille maan sisäosissa, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö. Ryhmät pääsivät aiemmin tällä viikolla hallituksen kanssa sopuun aselevosta, joka koskee sisämaan Haman ja Homsin maakunnissa sijaitsevia alueita. Luovutettaviin aseisiin kuuluu tykistöä ja konekivääreitä. Kapinallistaistelijat pääsevät vetäytymään alueelta perheineen.
Tervetuloa jännittämään Kulttuuri Ykkösen kisastudion seuraan. Mä oon Pietari Kylmälä ja tänään käsitellään taas joka viikkoisen, joka perjantaisen tapaan kulttuuriajankohtaisia aiheita täällä Helsingin musiikkitalon aulassa. Mulla on vieraana täällä tällä kertaa muutia tyyliasiantuntija Mirva Saukkola. Tervetuloa.
Kiitos.
Kisastudioon. Yrittäjä ja kulttuurin heavy user. Mulla on tosi hauskaa, kun mä Anna Moilanen sulle keksin näitä titteleitä. sekä todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.
Moi.
Sekin on aika, se on majesteettinen, suorastaan majesteettinen
titteli. Kyllä.
Tänään on ollut kiinnostava kulttuuripäivä. Kuultiin aamulla, että Nobelin kirjallisuuspalkintoa ei jaeta tänään. Ruotsin Akatemia tiedotti aamulla. Sauli Niinistöstä paljastettiin muotokuva, joka oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin yhteistyössä, taiteilijoiden yhteistyössä tuottama tämmöinen mosaikkimainen juttu. Siitä voidaan ehkä jossain vaikka Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustella. Mutta erityisesti mä haluaisin nostaa nyt ajankohtaisena aiheena tähän lähetyksen alkuun Parrakkaan merkkipäivä, jota juhlitaan huomenna ainakin Pohjois-Koreassa ja ehkä jossain Kiinan maaseudulla vähintään. Nimittäin Karl Marxin syntymästä tulee kuluneeksi tasan 200 vuotta huomenna, 5. päivä toukokuuta, sopivasti tälleen niin kuin vapun jälkimainingeissa vappukrapulassa. Mä olisin eka kysyä teiltä, että kuka olisi teidän mielestä meidän ajan semmoinen niin kuin keskeinen työläisten puolustaja?
Tuossa äsken puhuttiin siitä, että itse asiassa Marx aikanaan edusti tavallaan epätyypillisiä työsuhteita, niin kuin me ehkä kaikki tässä pöydän ympärillä tällä hetkellä, että jos miettii työläisyyttä siltä kantilta, niin ehdin ajatella tuossa, että koen olevani kyllä niin yksin, kun olen yksin yrittäjä.
Kukaan ei edusta sua.
Ei, ja sitten on vielä jotenkin bisneksen, kulttuurin, yhteiskunnan rajalla, että ei jotenkin oikein ole edes missään lokerossa tai haluaisi olla missään lokerossa, niin ehkä se ainakin itsellä tulee niin kuin esikuvien kautta sitten, että jotkut tyypit, jotka on kanssa ihan omalla tavallaan yhdistellyt eri juttuja ja tehnyt omaa juttua, niin ne. Mutta sitten jos miettii laajemmin, että työläisten, niin yhtä hiljasta ei tule mieleen.
Jokainen joutuu etsimään omat esikuvansa. Mites Mirva?
No mulla löi myös tyhjää tuossa kohdassa, kun puhuttiin siitä, että kuka olisi tavallaan niin kuin työläisten filosofi myöskin nyt, koska tällä hetkellä tuntuu, että jollei ketään tule mieleen, niin onkohan suurten filosofien aika ohi, koska eletään sellaista aikaa, että kaikki yksinkertaistetaan, kaiken pitää mahtua yhteen twiittiin. Eräs oranssi valtiopäämies mouhkaa kaikki yöt hyvin yksinkertaistetulla twiiteillä ja joku hänetkin valinnut siihen tehtävänsä. Ehkä eletään sellaista aikaa, että ei ole suuria filosofeja, se on sääli.
Marx oli sentään tämmöinen systeemifilosofi. Sieltä tuli niinku tiukka analyysi siitä, että mikä on työläisen osana kapitalistista tuotantojärjestelmää.
Ja mielellään toivottaisin takaisin sellaiset filosofit, jotka jaksaa kirjoittaa kokonaisen kirjan ajatuksistaan, eivätkä vain sitä lyhyttä twiittiä.
Mitäs Annu?
No joo, mä ajattelen, että meidän taidetyöläisten puolta ei oikein tällä hetkellä ehkä pidä kukaan. Että ollaanhan sitä mietitty, että mitä AY-liike vaikka pystyy meille tarjoamaan. Ehkä juuri mitään. Silti kuitenkin suurin osa meistä edelleen kuuluu liittoon. Että kyllähän ihmiset on melkein, että jokainen meistä nykyään edustaa itseään ja on vastuussa omasta itsestään ja pitää omia puoliaan. Että ei silleen, että sitten taas noista puolueista, siellähän käydään surkuhupaisaa taistelua siitä, että kuka nyt on eniten työläisten puolue, mutta omasta mielestäni eniten feministinen puolue tällä hetkellä.
Oletko samaa mieltä kuin Anna tässä näet, että nykyään jokaisen työläisen pitää nimenomaan ikään kuin etsiä omat esikuvansa itse?
Ehkä joo. Ja sitten myös enenevässä määrin sille, että ihmiset rupeaa muodostamaan uudenlaisia yhteisöjä.
No, missä tämä oli ehkä mun jatkokysymys, niin. Oletteko te yksinäisiä?
No itse mä oon kyllä aika yksin, koska mä koen, että mä en löydä ketään muuta, joka tekee ihan samaa kuin mä teen. Mutta mä ymmärrän sen, että esimerkiksi taidepuolella, jos on selkeästi tekee taidetta, niin se on helpompaa löytää sitä ryhmää, joka tekee samantyyppistä samaa kuin itse tekee.
Tai nyt meidän pitää täällä Kulttuuriykkösessä pistää hynttyyt yhteen no niin. Ja nousta porukalla barrikaadeille.
Kyllä,
perustaa
kyllä.
Puolue, Kulttuuriykkösen kisastudio.
Kyllä. Saanko sanoa anekdootin tähän Marxin 200-vuotisjuhlaan liittyen vielä, koska luin LA Timesista semmoisen jutun, missä oli, että Trierissä, eli Marxin synnyin kaupungissa, on valtava härdeli tällä hetkellä ja kiista siitä, että siellä ollaan huomenna julkistamassa tällainen valtava pronssinen patsas Marxista, jonka Kiina on rahoittanut ja lahjoittanut sinne.
Joo, siellä on Jean-Claude Juncker puhumassa.
Joka oli kiinnostava, kun tavallaan siis just tietenkin toisaalta Marx on siinä mielessä tosi ajankohtainen, että tällä hetkellä on tosi paljon ihmisiä myös, jotka kokee olemassa uhattuja niin kuin vapaiden markkinoiden ja kapitalismin takia. Ja sitten samaan aikaan siitä kaupungista on tullut tälle vähän kuin Vatikaani, että siellä niin kuin myydään tällä hetkellä niin kuin kaikkea mahdollista, niin kuin Marx pistaasi pähkinöistä lähtien siihen, että siellä on siis liikennevalot, niihin on laittu Marx-äijät, niin kuin punainen ja vihreä. Eli siellä on hirveä niin kuin taistelu, että voiko niin kuin kommunistista sankaria juhlistaa tai voiko sitä riistokapitalistisesti käsitellä tällä tavalla. Se on ihan mielenkiintoista.
Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan, niin esimerkiksi Che Guevaraahan on käytetty jo vuosikymmeniä sellaisena niin kuin popkulttuurin ikonina, jota käytetään missä hyvänsä, siis mainos banderolista T-paitoihin. Kyllä. Ehkä Marxin aikaan nyt koittanut Che Varo vain.
Tämä on kiinnostavaa, että just ajattelee, että mihin kapitalismi ja markkinatalouden kehitys on mennyt. Sehän nimenomaan Kiina on se, tai Aasia ylipäätänsä on se ilmansuunta, missä luodaan ikään kuin uusia olosuhteita globaalille työn tekemiselle, globaaleille markkinoille. Siellä Marx elää hyvin tämmöisessä niin kuin ikään kuin markkinatalousympäristössä ja hyvin vielä kontrolloidussa ympäristössä. Tämä tuli tästä Trieristä mieleen, koska siellä on ilmeisesti myös tosi vahvat turvatoimet tämän tapahtuman ohella. Et siellä Trierissä ikään kuin kiteytyy turvatoimet, markkinat, tämä krääsä ja sitten vielä tämmöinen joku symbolinen.
Joo. Ja muuten vielä sellainen, että oli tehty tämmöinen tutkimus, että saksalaisista vaan 49% uskoo, että vapaa kilpailu tuo ihmisestä parhaan esiin. Ja esimerkiksi niin kuin Kiinassa se on yli 70%. Että Saksa on kyllä ihan mielenkiintoinen tuossa mielessä, että kelaavat asioita edelleen.
Joo, Trieri olisi kiinnostava mennä kuuntelemaan, että mitä näillä EU-pampuilla on sitten sanottavaa Marxista. Koska musta tuntuu, että myöskään niin kuin vasemmiston, jos ajattelee Suomea vaikka, niin kuin, että eihän vasemmistonkaan piirissä. Ja mä kuulin jotenkin sattumalta, että huomenna on Marxin syntymäpäivä. Ei kukaan puhu siitä.
Mutta musta on toisaalta ihan mahtavaa, että me lopetetaan nyt niiden niin kuin kuolleiden äijien kumarteluja ja niiden vatvominen, että mitä hän sanoisi tästä. Että sen sijaan nimenomaan, niin kuin mä sanoin, että nyt on viime aikoina tullut ihan mahtavia tommosia uudenlaisia kollektiiveja, mitä vaikka niin kuin taiteilijanaiset perustaa yhdessä tai queer-ihmiset, sukupuolettomat ihmiset, niin mä ajattelen, että sehän on ihan mahtavaa, että ihmiset ajattelee, että hei, nyt me voidaan unohtaa ne, me tehdään meidän omat jutut.
Unohdetaan ne siihen liikennevaloihin.
Niin, pidetään ne siellä, mutta that's it.
Eilen sitten osta Trieristä mukaan Marx jääkaappimagneettia muistuttamaan hänestä päivittäin.
Tai pääomaa.
olin tulossa muuten Vatikaanista kerran joskus yli 10 vuotta sitten, ja mä olin ostanut oikeasti 10 paavipullon avaajaa. Niin mä tuun ikuisesti muistamaan, kun mä jään kiinni siinä turvatarkastuksessa, kun se nainen kysyy multa, että mitä eihän sulla ole mitään, mitä sulla on täällä. Sanoin, että ei mulla ole mitään, sitten se kaivaa sinne pullon avaajat, sanoin, but why? Oli souvenir.
Kyllä. Hyvä. Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen kisastudiota täällä Musiikkatalon aulassa Helsingin keskustassa on ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Anna Moilanen, Annu Kemppainen ja Mirva Saukkola ja mä oon Pietari Kylmälä. Mirva, mikä sua kiinnostaa kuninkaallisissa?
No mua ei ole koskaan valtavasti kiinnostanut itse kuninkaallisissa monikaan asia, mutta mua kiinnostaa se, minkä takia niin monet ihmiset on niin hurmautuneita kuninkaallisista? Miten kuninkaalliset vaikuttaa niin paljon siihen tapaan, mitä me käyttäydytään muotiin, etikettiin? Mä oon itse kirjoittanut hyvin paljon etiketistä ja olen huomannut sen, että miten se on vaikuttanut oikeastaan usean sadan vuoden ajan, se mitä hoveissa on tapahtunut, niin siihen, mitä on se meidän normaali arki. Siis jos ajatellaan, niin ilman Katarina Jakelonikaa haarukka ei olisi ainakaan niin vauhdikkaasti rantautunut Suomeen, mitä se rantautui. Jo 1800-luvulla koko Eurooppa fanitti hulluna sissikeisarinnaa ja hänen kauneuttaan, puhumattakaan prinsessa Dianasta. Ja nyt tällä hetkellä tämä prinssi Harryn ja hänen tulevan puolisonsa Meganin häät vellovat koko ajan mediassa. Kaikkia kiinnostaa, että miksi ne Meganin sukulaiset ei nyt halua, että se menee sen kanssa naimisiin ja mitä silloin yllä ja miksi Harry valitsi sille tietynlaisen sormuksen ja samaan aikaan tarkkaillaan, että minkä näköinen vauva niille Kateille ja Williamille syntyi. Niissä on tullut tietyllä tavalla tällaisia, en nyt sanoisi perheen jäseniä, mutta sellaisia tuttavia, joiden elämää me ei kuninkaalliset ihmiset myös ihan tasavalloissa seurataan tarkkaan.
Samastutteko te Anna ja Anno kuninkaallisiin?
No mulle toi on aika...
Onko ne niin sellaisia kaukaisia kavereita?
Se on aika kaukainen, mutta täytyy sanoa, että vikkan mua vähän viehättää jollain tavalla.
Se on sentään ruotsalainen.
Mutta sitten ainoa, mikä mua mietitytti sen vikkanin häissä, että oliko se Daniel kuitenkin enemmän rakastunut Carl Philippiin, mä en ollut varma, että miten se meni. Mutta se, mikä mua kiinnostaa, on tietyllä tavalla se draama ja se niin kuin ihmissuhteet ja tällainen myöskin. Hesarin jutussa tänään oli, että visuaalisuus on aina ollut keskeinen osa monarkioiden vallankäyttöä. Niin kaikki tollainen, että mikä se on se teatteri, joka niinku rakennetaan. Ja sitten toisaalta minusta on kauhean sääli, että ne ihmiset on pitkään ollut semmoisia vahanukkeja. Että tavallaan kaikki on ollut niin valtavan lavastettua siinä kuninkaallisessa meiningissä. Että se on tosiaan niinku PR-tempaus. Ja sitten lähtien siitä, että kun Charlesista ja Dianasta otettiin kuvia, niin Charles seisoi jakkaralla, koska hän oli niinku niin paljon lyhyempi. Ja sitten näytetään, että he on niinku saman mittaan. Niin kuin mua on kaikki lavastiet on mun mielestä aina ollut tosi tylsiä, koska todellinen ihmisyys on paljon kiinnostavampaa. Niin se mua niin kuin hämmentää, että nythän mennään vähän enemmän siihen suuntaan, että pikkasen enemmän paljastetaan itsestä jotain, mutta se on
tylsää. Niin. Onko se nyt menossa jo kuitenkin siihen, että se on ihan täyttä saippo-operaa? Sen takia ihmiset innostuu ja samastuu, tulee vauva-uutisia, rakastutaan, erotaan, riidellään, jollain on ikävä anoppi, jollain on ikävä käly, sitten näitä sitten kauheasti kurkistellaan ja joku hovin sisäpiiriläinen kertoo. Musta kiinnostavinta tässä on nimenomaan ei niinkään nämä valokeilassa olevat henkilöt, vaan heitä seuraavien tavallisten ihmisten tunteet ja se tietty samaistuminen, mikä heille tulee. Se on musta edelleenkin hyvin kiinnostavaa esimerkiksi, että silloin 1980-luvun alussa, kun Charles ja Diana avioituivat, ja Dianahan sai sitten sellaisen sinisafirisormuksen, joka oli ympäröity timanteilla, mikä nyt on itse asiassa herttuatar Kateillä, ja sitä alettiin myydä ympäri maailmaa niin, että Suomessakin oli varmasti kaikkea Jämijärveä ja Utsjokea myöten jokaisessa pikku kultasepän liikkeessä sormusta, jota kutsuttiin nimellä ei Diana, vaan Diana-sormus. Se oli 80-luvun suuri hitti, mutta edelleenkin se näkyy selkeästi, että nämä asiat samalla tavalla kuin ne Katarina Jakelonika haarukat siirtyi meidän kaikkien keittiön laatikoihin tietyllä viiveellä, niin myöskin hyvin monet muoti-ilmiöt ja just nämä kuninkaallisten häiden ilmiöt, minkälainen mekko kenelläkin on yllä, siirtyy siihen meidän arkeen. Et
siis tämä oli mulle uusi. Onko tämä Diana-sormus teille kaikille tuttu?
Mä en ole kuullut tästä.
En myöskään.
Teille ei ole ikinä ollut. Onko sulla ollut tämmöinen Diana-sormus?
Ei, mutta niin mä olin silloin näiden häiden aikaan, mä olin aika pieni tyttö, mutta mä tunsin yhden huomattavasti vanhemman tytön, joka oli jo myöhässä teiniässä, ja hänellä oli superhieno Diana-sormus, missä kylläkään ei ollut sinisafiria, vaan joku kämäinen lasinpala, mutta se oli joka tapauksessa minun alle 10-vuotiaan mielestä hyvinkin jännittävä, hieno tuote.
Joo, mä Mä en selvästikään, mä en tiennyt, että kuninkaallisesta on saatavilla jotain juoruja. Mä ajattelin jotenkin, että se on nimenomaan, niin kuin kaikki on tarkoin varjeltua.
Et sä lue seitsemän joten... päivää lehteä. No, siis seitsemän päivää en. Lehdessä on oma aukeama, sillä on oma toimittaja, okay. joka erikoistuu
tähän. No mutta mun pointti oli se, että mä rakastan mahtipontisuutta. Niin se on ehkä musta semmoinen, niin kuin mikä tähän instituutioon parhaimmillaan liittyy. Ja siihen mä pystyn samaistumaan, siihen mahtipontisuuteen. Se okay, on hauskaa. Ihanaa.
Mä taas rakastan kontrasteja ja mulle kaikkien kiinnostamista, mun piti heti googlata nyt tämän Megan, koska mä myönnän, että mä en ole tarpeeksi nyt perehtynyt tähän asiaan. Niin se, että hän on muun muassa 6-vuotiaana ollut Pulmuset-sarjan kulisseessa paljon viettänyt aikaa, koska hänen isänsä oli töissä siellä setissä. Ja sitten hän on myös itse ollut siis Ritari S:ssä vierailemassa. Tosin mun mielestä siinä sanottiin, että ensimmäisellä kaudella, mikä on hämmentävää, kun ensimmäinen kausi oli vuonna 1982, musta hän syntyi about silloin.
Hän esitti varmasti jotain
vauvana. Ja sitten myöskin, että hän on ollut 90210-sarjassa.
Ehkä Beverly itse, Hills, oi vitsi, niin, toi on kyllä meidän et, nuoruuden kuninkaalliset kuitenkin noin.
Todellakin, että ehkä itseä just... Että se ei ole sitä puhdasta Temptation Islandia, niin kuin Tavikset jossain saarella. Se ei ole puhdasta sitä rojalismia, majesteetillistä, vaan se on se kontrasti siellä jossain välissä, niin kuin se keitos, joka on kiinnostava.
Prince Harryn ja Meghan Marklein liiton yhteydessä on puhuttu paljon siitä, että tässä ikään kuin brittien kuningashuone päivittää itsensä nykyaikaan. No, ihan se, että Meghan Markle ei ole valkoihonen, tämmöinen niin kuin kahden valkoisen vanhemman lapsi, vaan hänen äitinsä on... Muistaakseni tumma ihan.
Hän oli afroamerikkalainen ja sitten hänessä oli myös se kiinnostava, että hän oli kertaalleen eronnut.
Melkein nelikymppinen, eikö joo, näin?
Nämä on tämmöisiä niin kuin, tässä kuninkaallisessa yhteydessä täydellisiä tabuja ollut vielä muutamia vuosia sitten.
Mutta kyllä se Pulmuset on herkullisin, koska sehän on kuitenkin mauttomuuden niin kuin jalokivi se sarja. Ja sitten brittihovi. Niin se.
Mutta toisaalta brittihovissahan on aina ollut se, että se nuorempi poika menee jonkun vähän räväkämmän tyypin kanssa naimisiin. Et samalla tavalla kuin Charles meni naimisiin Dianan kanssa, niin Andrew meni naimisiin sit Sarah Fergusonin kanssa, joka sitten joutui mitä useampiin skandaaleihin ja lopulta teki plagioidun lastenkirjan ja päätyi Weight Watchereiden keulakuvaksi.
Ai niin, totta.
Mutta puhutte nyt vaan Pulmusista ja näistä tästä tämmöisestä
no, mutta hei, mulla on tärkeä kysymys, mistä mä haluaisin tietää, sä varmaan osaat vastata, että mitä sitten tavallaan, että mikä se etiketti on, tai tietääkö meistä kukaan, että voisiko joku kuninkaallinen vaikka valita samaa sukupuolta olevan puoliso itselleen? Onko se mahdollista?
Tavallaan sitä toivoisi, että se kulttuuri muuttuisi siihen suuntaan, että se olisi mahdollista. Että sehän on musta ollut siinä kiinnostavaa nimenomaan näissä kuningashuoneissa, on se, että nehän elää tietyllä tavalla aika paljon jäljessä siitä, mitä se kulttuuri ympärillä on. Ja siitä huolimatta ne tuo tiettyjä niin kuin tällaisia ihailtuja asioita. En tarkoita, että kaikki ihailisivat, vaan nimenomaan nämä ihmiset, jotka heitä fanittaa, mitä on aika suuri määrä kuitenkin maailmassa. Ja kiinnostava on tosiaan se, että missä vaiheessa esimerkiksi vaikka kruunun prinssi tai kruunun prinsessa voisi avioitua samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Tokihan se on juridisesti nyt jo mahdollista, mutta kuinka kauan siihen menee, että näin tapahtuisi?
Onko tässä semmoinen dynamiikka, että kuningashuoneet tulee ikään kuin jäljessä, yhteiskunnan yleisempien normien jäljessä?
Jos ajatellaan
ja matkii niitä.
Jos ajatellaan sitä, että niin kuningashuoneethan kuitenkin perustuu siihen ajatukseen feodaaliyhteiskunnasta, mitä luojan kiitos ei täällä pitkään aikaan ole nähty missään näissä Euroopan maissa enää, niin sehän on tietyllä tavalla jääne siitä. Ja vaikka tältä jäänteeltä on otettu esimerkiksi poliittinen päätöksentekovalta pois, niin se on edelleen symboli siitä, mitä se yhteiskunta on joskus ollut. Eli se on tietyllä tavalla historiallinen jäänne, joka tempoilee siinä nykyajan aallokossa. Sehän siinä on kiinnostavaa. Ja sehän siinä on kiinnostavaa, kun ihmisillä on niillä, ketkä seuraavat tätä aihetta hyvin aktiivisesti ja fanittavat kuningashuoneita, niin heillä monillahan on paljon tämmöisiä paheksuntajuttuja, että minkä takia Ruotsin prinsessa Sofia on aikanaan esiintynyt bikinimallina esimerkiksi. Ja siinähän on tietyllä tavalla halu tarrautua siihen menneeseen. Ja mitä tulee brittiläiseen kuningashuoneeseen, esimerkiksi Netflixin näyttävä The Crown-sarjahan on hyvin suosittu, joka kertoo nimenomaan kuningatar Elisabetista ja hänen taipaleestaan siinä hyvin vanhoillisessa yhteiskunnassa, missä hän itse joutuu tekemään kompromisseja ja siirtymään nykyaikaan, niin sehän tietyllä tavalla myös on kiehtovaa, että kuinka moni osa näistä monarkiaa fanittavista ihmisistä haluaisi olla siellä menneisyydessä ja kuinka moni on valmis siirtymään nykyaikaan.
Ja sitten toisaalta millaista on ollut aikanaan se, että monet vaikka niin kuin naishallitsijat on ollut ihan mielettömiä tyyppejä, varmaan niin kuin pystynyt tekemään paljon enemmän omassa elämässään kuin nykyään. Että se, tavallaan siinä on menty myös ehkä jotenkin taaksepäin.
Tämä on hauska keskustelu. Tämä laventaa nyt mun käsitystä monarkioista aika paljon, koska mä ajattelin sitä, että sillä tavalla, että Suomen suurimpia, Suomen historian suurimpia onnenpotkuja oli se vuoden 18 syksyn tapahtumat, jolloin Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja se Hessenin prinssi, Friedrich Karl, joutui niin kuin palaamaan takaisin sinne Hesseniin.
Me ei koskaan saatu sitä ensimmäistä.
Joo, kyllä. Meillä piti tulla kuningas, mutta onneksi me oltiin niin kuin fiksumpia. Onneksi me sekoiltiin niin paljon, että me oltiin vahingossa fiksumpia kuin ruotsalaiset, jotka joutuu kärsimään siitä epädemokraattisesta niin kuin, kuningas- tai monarkia-instituutiosta. Mutta tästä tulee nyt paljon jännempi tämmöinen ikään kuin maun peili, tyylien ja makuarvostelmien peili nyt tämän keskustelun perusteella.
Ehkä siinä ei niinkään kyse ole, jos ajatellaan nykyisiä eurooppalaisia monarkioita, jos ajatellaan Ruotsia, Norjaa, Tanskaa, Britanniaa, niin ehkä siinä ei niinkään ole kyse siitä, että monarkia ja demokratia olisivat jotenkin vastakkain, koska nämähän on hyvin demokraattisia maita. Ehkä siinä on kyse siitä, että sitä menneisyyttä elätetään edelleen siinä rinnalla. Ja Suomessahan se monarkian tuominen siinä vaiheessa maahan olisi ollut jotenkin aika hullunkurinen päätös.
Mutta osaisiko me menetettiinkö me kuitenkin jotain siitä? Mehän voisi olla mielettömät turistitulot nyt tämän Urho ensimmäisen jälkeläisten.
Oletteko sattumalta käyneet katsomassa Tampereella ihastuttavassa Milavida-museossaan juuri tämä näyttely Suomen kuninkaasta, mikä aikaisemmin näytettiin Helsingissä Ritarihuoneella?
Tuntematon museo.
Se on hieno museo. Suosittelen kaikille lämpimästi. Hienoja näyttelyitä ja todella upea rakennus. Mutta siellä on esillä nämä kaikki tuotteet, mitä herra Stockmann pistettiin aikanaan hankkimaan tulevaa kuningasta varten. Ja mä muistan, kun mä itse katsoin niitä, ne on ihan tyylikkäitä huonekaluja, todella kauniisti tehtyjä, mutta esimerkiksi tämä kuninkaan työhuoneeseen hankittu nahkainen sohvaryhmä, mikä oli hieman tämmöistä niin kuin jugendtyyliä mukaileva, mulle tuli sitten mieleen joku pankinjohtajan huone. Ei mulle tullut ollenkaan mieleen mitään kovin rojalistista, musta se oli hyvin niin kuin pankinjohtajan huone, että olkaa hyvä, istukaa alas, katsotaanpas nyt ne teidän luottotiedot. Eli toisin sanottuna,
se oli ainoa referenssi, mitä meillä siinä vaiheessa oli kuninkaallisista.
Meidän järkevällä yhteiskunnalla.
Tätä mä pelkään, että jos meillä olisi kuninkaalliset, niin se olisi nimenomaan se jälki tollasta.
Apua, nekin olisi järkeviä.
Jälki olisi pahaa.
Se olisi ehkä
maailman tylsimmät kuninkaalliset.
Kehittävien maakuntien Suomi ja kuninkaalliset siihen vielä mukaan.
Niin mä luulen, Sipilä kruunu päässä.
Niin mä luulen jotenkin, että siitä olisi tullut just sellainen, että ne käyttäisi jotain harmaita villakangas asuja ja niillä on se pankinjohtajan huone. Ja siinä mielessä mä epäilen, että me ei varsinaisesti menetetty mitään, mutta mä en myöskään näe, että siinä tosiaankin, kun ajatellaan nykyisiä niin kuin demokratioita, joissa on monarkia, niin en mä usko, että siinä tällaista vastakkainasettelua myöskään olisi siinä vaiheessa enää syntynyt.
Mun päähän nyt tulee se, että me oltaisiin voitu keksiä joku tämmöinen niin kuin AY-kuningas, semmoinen just harmaassa puvussa pasteeraava puolikalju.
No eikö siihen roolin aika moni ole pyrkinyt sittemmin?
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa. Keskustelu on alkanut kiihkeästi kuninkaallisella ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Anna Moilanen, Annu Kemppainen ja Mirva Saukkala. Mä oon Pietari Kylmälä. Annu, tai Me Too-liikehdintä on ollut aika isona aiheena muun muassa Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa tämän vuoden ajan. Ootko sä joutunut muuttamaan omaa suhtautumista taiteeseen tämän seksuaalista häirintää koskevan niin kuin ison keskustelun kautta?
Mä huomasin, mä olin viime viikolla Portugalissa työmatkalla ja näin siellä paljon esityksiä ja siinä se tuli tosi selvästi esille, että miten mulla on jo hyvin selkeä kuva, että kun mä katson Helsingissä vaikka esitystaidetta, teatteria, nykytanssia, niin mä en joudu näkemään siellä enää naisia ja naiskehoja sillä tavalla revittävänä ja semmoisissa rooleissa, mitä mä näin siellä. Niin silleen mä niinku, se oli iloinen herätys siinä mielessä, että mä huomasin, että me ollaan menty tosi paljon eteenpäin lyhyessä ajassa. Sehän ei ole nyt pelkästään Me Toon johdosta, siinä on myös niinku vahvempi feministinen liikehdintä, mikä on alkanut tässä näin pari vuotta sitten todenteolla näkyä siinä, että mitä meillä oikeasti näkyy näyttämöllä. Tämä on ollut vahvaa keskustelua, mutta totta kai Me Too oli siihen niinku todellinen nostattaja ja tosi iso niitti. Että siinä myös tuotiin sitten julki, että oikeasti, että missä oloissa sitä taidetta tehdään. Ja että kyllä se ei voida enää olla silleen vaan, että no, mutta et sä nyt tulkitset näin. Että niin kuin vaikka siellä Portugalissakin, että mä juttelin ihmisten kanssa vaikka, että mitä voidaan tehdä tällaisia ratkaisuja. Niin ihmiset on niin, ihmiset haluaa aina ymmärtää, ne on valmiita, että mutta tämä näyttelijä varmaan oli hei itse valinnut tehdä näin. Niin kyllähän varmaan, vaikka meillä ei ole mitään hajua, mitä se on valinnut tai mitä ei. Se on joka tapauksessa ohjaaja, joka päättää esitellä tietyllä tavalla.
Millaisia asioita ne oli, ne, joihin sä kiinnitit huomioon?
Siis mä kiinnitin huomioon esimerkiksi siihen, että millaisia kehoja näyttämöllä voidaan näyttää. Millainen naisen keho on se, mitä me voidaan katsoa, tai mitä ikään kuin saa näyttää, ja mikä on muka haluttu katsojan silmiin. Ja sitten taas toisaalta, että tietyn ikäiset naiset siirrettiin kokonaan pois, sitten taas vaikka alaston kohtauksissa ja muissa. Ja sitten taas, että kun siellä oli näitä miesoletettuja hahmoja, niin sitten taas, että miten niinku niiden kehoa käsiteltään ihan toisella tavalla. Niin toki siis täytyy sanoa, että eihän tämä ole, niinku, että nyt mä puhun Helsingistä, mä puhun tietystä skenestä, Helsingin kaupunginteatteri tuntuu olevan vielä ihan omassa maailmassaan. He voivat pitää tätä äijäilykulttuuria edelleenkin
just
elossa.
Just koisti oopperan kohdalla tästä
todella. Siis ei nimenomaan niin kuin,
että nykytanssi, esitystaide
ja sitten taas, niin kyllä. Et sinänsä niin kuin, mutta se, että me ollaan nyt jo, että tämä on käynnissä tämä liikehdintä, niin sitten vaan totta kai koko ajan varmemmin ja varmemmin myös niin kuin katsojana ja tekijänä niin tietää, että missä ne rajat menee ja miten oikeasti niin kuin ollaan, tehdään taidetta dialogisesti. Ja sitten, että niin kuin, tavallaan totta kai siis edelleenkin sitä diversiteettiä tarvitaan ihan valtavasti lisää, koska siinähän on just se, että niin kuin, millä fiiliksellä, ketä me näytetään, ketkä on niitä ihmisiä, ketkä ansaitsevat tulla nähdyksi. Että onhan meillä siinä vielä ihan hirveästi tehtävää, mutta että meillä on niin kuin huikeita tyyppejä, Sonja Lindforsit ja muut, jotka pitää siitä niin kuin kovaa, tärkeää ääntä, niin sen tajusin kyllä taas.
Olette sitten samaa mieltä, olette sitten huomannut tämän saman.
Mä toivon, että se olisi noin. Mä oon itse ehkä vähän kyynisempi tässä siinä mielessä, kun miettii, että miten pitkä se perinne on ollut tehdä tietyllä tavalla. Ja sitten ne on edelleen ne samat ihmiset, jotka tekee vaikka sitä teatteria. Että miten nyt sitten, totta kai ne varmaan toivottavasti on alkanut tiedostaa nyt jotakin viimeisen puolen vuoden aikana enemmän. Mutta se, että ihminen niinku radikaalisti muuttuisi puolessa vuodessa jotenkin, niin mä pelkään, onko se niinku mahdollista, että just toi mitä Lea Klemola sanoi Suomen Kuvalehdessä, niin se oli jotenkin niin todella vahva toi ajatus siitä, että nyt tämän myötä naisesta tulee ihminen. Niin sehän on niin kuin valtavan iso asia, että Sonja Lindfors ja muut, niin tosi hienoa, mutta onhan hekin tehnyt jo sitä työtä niin kuin monta vuotta. Että just kiinnostaa tosi paljon vaan nähdä, että miten tämä viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut nyt alkaa sitten oikeasti muuttaa asioita niissä kaikissa työryhmissä, ei vaan vaikkapa Aurinko teatterissa.
No musta on toivottavaa tietenkin, että puolessa vuodessa, vaikka ihminen muutu, niin puolessa vuodessa ihminen voi alkaa ajatella tosissaan. Ja sitä mä toivon. Mutta se, mikä ehkä myönteisenä asiana myös näkyy tässä vaiheessa, on se, että naisia tosiaan aletaan enemmän käsittelemään taiteilijoina, ei naistaiteilijoina. Ei siinä mitään, totta kai se on merkittävä, sukupuoli on tärkeä kokemusten peili. Muistan esimerkiksi, kun mä itse olen 90-luvulla opiskelemaan taidehistoriaa, niin silloin oli hirveä buumi siitä, että puhuttiin tosi paljon 1800-1900-luvun vaihteiden naistaiteilijoista. Sanottiin, että nyt ne naistaiteilijat tulee ja nyt naistaiteilijoiden töitä myydään jo huomattavasti arvokkaammalla hinnalla kuin vähän aikaa sitten. Puhuttiin sitten Ellen Teslevistä, Fanon Schurperistä tai Helen Scherfbeckistä, niin siinä oli aina edessä se naistaiteilija. Ei se, että niin kyseessä oli taiteilijoita, jotka oli tehnyt tosi ansiokasta työtä. Eli se naisen niin kuin sukupuolittaminen on koko ajan ollut siinä esille. Ja se on sellainen asia, mitä myös toivoisin, että se vähän hälvenisi. Että
puhutaan taiteilijoista, puhutaan kirjailijoista, puhutaan näyttelijöistä, eikä siihen tule sitä naista aina eteen. Ja se on myös varmaan olennainen osa siinä, että miten se prosessi lähtee sitten liikkeelle. On kyse sitten taidenäyttelystä, on kyse sitten esimerkiksi näyttämötaiteesta.
Kyllä, mutta jotenkin just toi niin kuin Lea Klemolan lausahdus, että voisiko nainen nyt vihdoinkin olla ihminen, niin se on musta oivaltava. Ja just, niin kuin just tämä juttu siinä Suomen Kuvalehdessä, että missä hän hoksasi, että nyt tämän MeToo-liikehdinnän tai tiimoilta, että kun hän kuuli tästä seksuaalisesta häirinnästä, että miten hän eka kertaa elämässään koki solidaarisuutta muissa naisia kohtaan ja tuli tietoiseksi siitä niin kuin omasta naisvihastaan, niin se oli mulle tosi päräyttävää.
Niin Lea Klemo kertoi tässä Suomen Kuvalehden artikkelissa, jonka sä jaot meille ennen tätä lähetystä, että hän oli tajunnut jotenkin teatterikorkeakoulun aikana, että äijäily oli niin kuin sanellut sen, että miten taidetta tehdään, kyllä, ja kyllä. Se oli jotenkin liittoutunut niin kuin sen semmoisen oletuksen kanssa.
Ja jos sä haluat tehdä taidetta, niin sun pitää tavallaan sitten asemoida itsesi siihen kulttuuriin, että miten sä haluat olla. Ja se, että niin kuin se omakin joku sisäistetty naisviha ja muuta, että niin kuin sitähän olisi ihan mahdoton päästä käsiksi, että niin kuin miten syvällä se on meissä kaikissa. Mutta että se oli ihan mahtava artikkeli, ja sitten mä jotenkin ajattelen sitä myös laajemmin, että voiko jokainen toinen, ei pelkästään nainen, mutta ylipäänsä semmoinen toiseus, olla se ihminen jossain vaiheessa. Et sit toinen artikkeli, mikä mun mielestä tavallaan liittyy tähän samaan ilmiöön, oli se Kirkko ja kaupunki-lehden artikkeli Samuli Suompää, missä hän sitten taas niinku puhui tästä, mikä hito herra Heinala toimii.
Herra Heinämäki. Niin, se niinku
urpo-hahmo. Ja siis, että mikä tämä on tämä juttu, että nimenomaan, että et siinä vaiheessa niin kuin, ihan sama, että mikä hahmo, mutta sitten kun ihmiset kuulee, meillä on edelleen niin paljon näitä, että kun kuulee, että ahaa, nyt halutaan ikään kuin sensuroida jotain asiaa, niin sitten niin kuin välittömästi ollaan silleen, että hei, nyt sä pahoitat mielesi, opetatko lapsemmekin pahoittamaan mielesi, että ei, sehän on meidän aikuisten tehtävä pitää huolta siitä.
Ehkä mä vähän selitän, mistä tässä Heinämäen Lato-orkesterin kohussa oli kyse, jos joku ei ole esimerkiksi Twitterissä, missä tätä keskustelua aika paljon käytiin, siis Pikku Kakkosen tänne Herra Heinämäen Lato-orkesterin ohjelma, ja siinä on tämmöinen Punanata-niminen hahmo, joka on siis Pohjois-Amerikan alkuperäiskansa, niin kuin intiaani, mutta tämmöinen siinä mielessä tyypillinen ikään kuin representaatio alkuperäiskansan edustajista, että siinä valkoinen mies on pukeutuneena semmoiseen inkkari, niin kuin ikään kuin pilailupuotiaan suu, ja Petra Laiti sitten saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja oli nostanut tämän esiin ihan siis sosiaalisessa mediassa, ja sitten Yleisradio oli ottanut ikään kuin koppia siitä, että okei, että tämä ei ole välttämättä ihan tätä päivää, että siirretään tämä elävään arkistoon. Ja siitä sitten nousi iso kohu, ja Petra Laiti sai siitä tietysti paljon aika todella tylyä tekstiä.
Mutta niin se, mikä mun mielestä siinä Suompää-tekstissä oli tosi ansiokasta, että miten hän näki, että nimenomaan tämähän olisi nyt sitä kansalaisvaikuttamista, mitä me niin paljon peräänkuulutetaan, millainen me halutaan aktiivisia kansalaisia. Ja sitähän se on, että sä huomioit asiat, kun sä näet epäkohdan, sit sä reagoit siihen. Mutta se, että meillä on vielä tosi paljon niin kuin näitä ihmisiä, jotka on tottuneet siihen, että saa pitää kiinni niistä asioista, ja ei tarvii niin kuin katsoa sitä omaa napaa ulommas, jolloin sitten ne on heti sillä, että mitä, ollaanko multa viemässä mahdollisesti jotain, vaikka se ei olisi millään tavalla niille tärkeää, eikä niistä tietäisi siitä koko asiasta. Mutta tämä on nyt jotenkin meidän ajassa mun mielestä tosi paljon tämä, että kun on jotain, mitä ikään kuin rajoitetaan, varsinkin jos kuulee, että okei, että tässä on nyt tämä ajatus, että se on ehkä rasistinen ja siitä syystä pitää tarkastella uudestaan, niin sitten tulee, että ei, missä nimessä me haluamme pitää tämän. Ja mä ajattelen, että tämä liittyy tähän MeToo-hun, tämä ilmiö.
No, niin tämä oli ehkä mun kysymys, että miten tämä herra Heinämäki liittyy MeToo-hun? Liikehdintää, joka on siis seksuaalista häirintää ikään kuin esiin tuova ja tämmöisiä niin kuin seksuaalisia ja sukupuoleen liittyviä valta-asemia.
No varmaan, ainakin sillä tavalla. Niin, ainakin sillä tavalla, että miten kaikki tässä maassa ja maailmassa voisi kokea olevansa niin kuin kokonaisia ihmisiä ja olemassa sellaisena kuin ovat ja niin kuin näin, että kukaan ei sulje toista, niin kuin pienennä toista. Sillä lailla varmaan ainakin.
Mutta ehkä noin vahvat reaktiot liittyy samalla tavalla kuin silloin, kun MeToo-keskustelu kävi vahvana ja toki käy edelleenkin, mutta siinä vaiheessa, kun se tavallaan roihahti ja alkoi, ja onneksi alkoi, niin hyvin paljonhan alkoi tulemaan tämmöisiä ulostuloja, varsinkin sosiaalisessa mediassa, että sanottiin, että no enkö sitten enää voi sanoa vaikka, että joku näyttää kauniilta, tai enkö voi enää pyytää jotakuta kahville, missä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen häirinnän tai vallankäytön kanssa, mutta siihenkin reagoitiin sillä tavalla vähättelevästi. Tässä on varmasti vähän samanlainen tässä Herra Heinämään lato-orkesterissa, että vähätellään, että eihän meillä ole vaikka Suomessa Amerikan alkuperäiskansoja, ja se vähätellään se asia pois, vaikka ei oteta huomioon, että se liittyy johonkin aivan muuhun. Ja
esimerkiksi saamelaisten asemaan. Ja
esimerkiksi saamelaisten asemaan, niin, tai vaikka esimerkiksi, jos ajatellaan Suomea ja Suomen rasistisuutta, niin varmasti saamelaisten ohella esimerkiksi romanit saavat kokea rasismia joka päivä.
Kyllä.
Mun yksi kollega sanoi viisaasti, että suomalaisilta puuttuu sensitiivisyys käsitellä asioita. Ja sellainen fiilis on kyllä todella tullut vahvana viimeisen puolen vuoden aikana, että kaikesta tulee jotkut ihme myrskyt, eikä ihmiset mene niin kuin sekunniksikaan itteensä ja niin kuin mieti, että miten voi muuttaa omia ajattelutapoja. Ja
sitä on jotenkin myös tämmöinen, niin kuin, tämä on jännä tilanne, koska tämä on myös sosiaalisen median yksi toimintaperiaatteista. Ja sitten toisaalta tämä Me Too-liike, se ei olisi voinut syntyä muussa aikakaudessa kuin tässä aikakaudessa, jos meillä on nämä niin kuin, erilaisia kommunikaatiotapoja. Sosiaalinen media siinä niin kuin päällimmäisenä. Se on jännä ristiriita, että me joudutaan käydä koko ajan tätä tämmöistä niin kuin uusia poliittisia keskusteluja, jotka sekoittuu semmoiseen kauhean vahvaan niin kuin, loukkaantumiseen ja närkästymisen retoriikkaan.
Pakko muuten sanoa vielä tuosta, että miten muutkin kuin naiset voi tulla uudella tavalla esiin ja muuta, niin jos ette ole käynyt katsomassa, jos on mahdollisuus, niin menkää katsomaan Viettelyksen asuntovaunu, joka on Sille ja Klemolan duuni.
Joo.
Siis aivan mieletön, lähtien siitä, että en ole ikinä nähnyt ehkä.
Onko teatteriesitys?
Joo, se oli just vierailu Espoon kaupunginteatterissa, se on tämmöinen Porin rakastajateatterin juttu. Mutta siis esimerkiksi en muista, että olisin ikinä nähnyt suomalaisella teatterilla lavalla niin kuin naisen alastomuutta yhtä vapauttavalle ihanalla tavalla. Että yleensä ne alastomat naiset on semmoisia totaalitimmejä, niin kuin mielettömiä seksisymboleita. Ja tässä oli niin, kuin niin mielettömän jalo nainen. Niin kuin, mä en voi kuvailla, se oli niin vapauttavaa vaan nähdä se koko homma. Plus, että kaikki ne hahmot on niin kuin äärittömän tosia ja sitten edustaa aivan kaikenlaista ihmisyyttä. Että se on kyllä todella hieno esimerkki.
Taas miten purkaa naisvihaa niin kuin itsessämme ja muissa?
Tai kehen tahansa. Kyllä, toiseen.
Mutta toisaalta kun ajatellaan tuota naisvihaa meidän kulttuurissa, niin se on hyvin kiinnostavaa, että se on hirveästi juurtunut ihan kieleen. Ja se ei koske ainoastaan kulttuuria ja taidetta, se koskee myös hyvin vahvasti esimerkiksi bisneselämää. Et meillähän käytetään paljon tämmöisiä sanontoja, että joo, se on hyvä jätkä. Ja mä oon aina naisena ihmetellyt, miksi mun pitäisi olla hyvä jätkä. En mä halua olla hyvä jätkä, mä haluan olla hyvä ihminen. Ja, tai sitten saatetaan sanoa, että jos joku on vaikka tunteikas tai hänen annetaan jotain kritiikkiä siitä, että hän ei muka saa aikaiseksi jotain, niin hän on vähän niin kuin tyttö. Ja mä oon aina ihmetellyt, mikä vika tytöissä on. Tytöt on pieniä ihmisiä, joista tulee naisia ja joissa on monenlaisia kykyjä. Meidän kielessä on tosi paljon tällaisia ja meillä on paljon sitä niin kuin naisviha-asennetta kytee koko ajan.
Mä haluan tähän väliin kysyä teiltä. Yksi tämmöinen konkreettinen vaikutus ihan taiteeseen ja nimenomaan kirjallisuuteen tuli tänään tosiaan, kun Ruotsin Akatemia ilmoitti, että Nobel-palkinto jätetään jakamatta tänä vuonna. Ja tätä vähän viime viikolla Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ennakoitiin. Mitä te olette mieltä tästä näin? Oliko oikein päätös?
No mä ajattelen, että se on ainut oikea päätös, tai ainut päätös, mitä voitiin tehdä nyt tässä kohtaa, että niin kuin, nyt hommat seis siellä ja niin kuin, todellakin uudelleen miettiminen ja uudelleen, tämän koko homman uudelleen rakennus. Eli musta se oli hyvä päätös.
Todellakin mahtavaa, että reagoidaan. Musta tuntuu, että Suomessa edelleenkin reagoidaan ihan hirveän vähän oikeasti teoin näihin asioihin, että hieno juttu.
Joo. Mä olin ajanut toisaalta itsensä niin pahaa juntturaan, että siellä oli siis paljastunut ikään kuin tämmöinen vähän tämmöinen niin kuin miesjengi, jotka puolusti erään ruotsalaisen kulttuurivaikuttajan seksuaalista ihan tämmöistä häirintää.
Siis
tosi rajua.
Voiko niin olla jossain?
Näin, kyllä. Missä seurauksena kaikki melkein Ruotsin akatemian naispuoliset jäsenet niin kuin erosi siitä akatemiasta ja ilmoitti halukkuutensa erota ja näin. Kyllä. Outo juttu.
On. Ennen kuulumatonta.
Mutta ehkä pattitilanne vaati sen, että peli piti puhaltaa poikki ja aloittaa alusta alkaen uudestaan. Toivottavasti ihan toisilla eväillä.
Mutta kyllähän tuossa kaiken ytimessä on nämä valta-asetelmat. Että miten me saadaan ne näkyviksi, ne valta-asetelmat.
Joo. No mutta ensi vuonna saadaan sitten 2 Nobel-palkintoa, että sitten on niinku isommat bileet. Hyvä, kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa Helsingin keskustassa ollaan ja täällä on ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Anna Moilanen, Annu Kemppainen ja Mirva Saukkola. Anna, sä oot liikkunut syvissä vesissä pohtien Suomen sisällissotaa ja omaa elämääsi. Onko tämä sisällissodan muistovuosi vaikuttanut sun arkeen?
No on se kyllä, että musta on tietyllä tavalla jotenkin viime vuosi menetettiin. Silloin olisi musta pitänyt keskittyä tulevaisuuteen, mutta tänä vuonna todellakin nimenomaan pitää keskittyä tietenkin menneisyyteen. Ja mä oon käynyt aika monta esitystä ja puheenvuoroa ja juttua katsomassa sisällissotaan liittyen nyt ja myöskin Helsinkiin, koska musta on tosi kiinnostavaa, että miten täällä, missä me eletään, niin on tapahtunut näillä paikoilla kaikenlaisia asioita. Ja täytyy sanoa, että vaikka esimerkiksi Komi Veriruusit oli mieletön, niin kuitenkin näitä teatteriesityksiä vahvempi oli se, kun mä olin viime lauantaina tällaisella muistoristeilyllä, jossa käytiin Helsingin vankileirisaarilla.
Vankileirien saarista.
Kyllä. Ja se, käytännössä virallinen nimi oli Suomenlinnan vankileiri, mutta siihen kuului myöskin Santahamina, Isosaari, Katajanokan alueella, ulkoministeriön alueella muun muassa vankileiriä. Ja tyyliin siellä Santahaminassa on ollut ensin niin kuin 2000 miestä, sitten sinne on tuotu 1200 naista ja niin kuin yli puolet niistä naisista on ollut käytännössä alaikäisiä, eli alle 21-vuotiaita. Ja siellä on saatu lapsia ja oltu raskaana ja kaikkea mahdollista. Ja Suomenlinnassa se yksi sellainen pihapiiri siinä toisen lauttarannan lähellä, missä on ravintola nyt, niin siellä on ollut 70 miestä yhdessä pienessä huoneessa, ikkunat kiinni, sekaisin elävät, kuolleet, sairaat, kaikki. Meidän piknikpaikoilla on telotettu ihmisiä jopa ilman oikeudenkäyntiä. Ja sitten nyt mä tapasin tällä viikolla ihan muissa asioissa Diakonissalaitoksen pomoa, niin hän vaan sanoi, että kun Diakonissalaitos on siinä Linnanmäen vieressä, että tuossa kallioilla taistelua johti 16-vuotias tyttö. Niin mitä te ajattelette? Mun mielestä se on vaan, mä oon jotenkin siitä viime lauantaista lähtien nähnyt tämän kaupungin niin kuin kahtena leijerinä, kahtena kerroksena. Että musta tuntuu, että mä oon koko ajan niin kuin samaan aikaan 100 vuoden takaisessa maailmassa ja tässä. Ja jos mietit, mä en ole ikinä käynyt Jerusalemissa, mutta siellähän on niinku tyyli, että siellä on Via Dolorosa, joka on oikeasti katu, jolloin on tapahtunut 2000 vuotta sitten ehkä jotain asioita. Miten meidän pitäisi suhtautua näihin leijereihin meidän elinympäristössä?
No mitä mä mietin, mainitsin muuten tuossa jossain vaiheessa Tampereella sen upean museon Milavidan, joka on todella kaunis, ylväs, aristokratiaa henkivä rakennus. Ja sitten kun on nähnyt siitä kuvia vuodelta 1918, kun se on ollut yksi keskeisiä taistelupaikkoja, sen piha, niin se on ollut aika hurjan näköinen, kun luodit on silponeet sen seiniä. Mm. Mutta tietyissä suhteessa musta se on traagista ja se on kiinnostavaa, kuinka pitkälle ne leijerit näkyy paitsi siinä, mitä meidän kaupunki on ja meidän elinympäristö on, niin myös meissä. Koska jos ajatellaan Suomen sisällissotaa, niin mä uskon, että meissä kaikissa yhä näkyy ne tragediat, kenellä on ollut punaisia, kenellä on ollut valkoisia, iso-iso-isiä, iso-iso-äitejä, kenellä on ollut molempia, aika monellahan on ollut molempia. Ja samalla tavalla, kun ajatellaan sisällissotaa yleensä, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Espanjan sisällissotaa, niin kaiken kaikkiaan niin se 30-luvun tapahtumat ja sitä seuraava Frankon aika, niin se näkyy esimerkiksi edelleenkin espanjalaisessa kulttuurissa hyvin vahvasti. Sitä ei ole vieläkään purettu. Jos ajatellaan Yhdysvaltain sisällissotaa 1840-luvulla, se näkyy edelleen siinä, niin kuin, mikä on Yhdysvaltain kulttuuri, mitä siellä näkyy edelleenkin se, miten afroamerikkalaiset ihmiset ja miten...
Pohjoinen etelä
myöskin esimerkiksi kansalaisoikeusliike, kansalaisoikeusliikkeen jälkeiset ajat, se miten tällä hetkellä esimerkiksi tietyt kaupungit, missä on enemmän afroamerikkalaista väestöä, miten ne on gettoutuneet, miten ihmiset päätyy tiettyihin ammatteihin. Se sisällissota elää siellä edelleenkin. Ja se sama, mitä tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa, mitä tapahtuu Espanjassa, ei välttämättä siinä samassa muodossa, niin se näkyy myös meidän mentaalisissa kerrostumissa.
Ja silloin Mirva Saukkola, mitä Annu Kemppainen, elät sä niin kuin kahdessa maailmassa nykyisyydessä ja menneisyydessä?
En. Mä luulen, tai siis mun ajatus ja mun fiilis on, että meillä on semmoinen väkivallan historia, mitä on käsitelty ihan tosi tosi kehnosti. Siitä on puhuttu ihan hirveän vähän. Ja se, että jos ihmiset kantaa niin kuin sisällään ja niitä emotionaalisia taakkoja, niin mä en oikein tiedä, miten muuten niitä voidaan lähteä purkaa, kuin se, että ne kaikki leijerit tehtäisiin enemmän myös niin kuin näkyviksi. Et mä ajattelen, että se on nyt hyvin sattumavarasta ja se, miten niitä asioita käsitellään, niin on aika yksipuolista. Puhuminen. Se, että ja ensinnäkin se, että puhutaan eri näkökulmasta. Ei se, että meillä on aina joku se virallinen tarina ja virallinen kanta. Koska mä ajattelen, että siitä helposti just näissäkin asioissa on sitten semmoista konsensushakuisuutta, mikä ei ole mahdollista. Koska se, että se niin kuin koskettaa väkivalta ja varsinkin tämmöinen niin kuin yhteinen väkivallan historia, niin siinä on niin monta näkökulmaa, siinä on niin monta, tai että se on niin henkilökohtaista ja sitten se on yhteisöllistä ja se on yhteiskunnallista ja sitten vielä, niin kuin, että mitä se väkivalta tekee. Tavallaan, että se on niin valtava asia ja sen käsittely on niin hankalaa, koska siitä pitää huomioida myös, niin kuin, että voidaan kritisoida vaikka, että miten ihmiset on käyttäytynyt tietyssä, mutta sitten pitää tehdä myös sillä tavalla, että tavallaan ei traumatisoi heitä lisää. Tai tiedätkö, että kun se on niin haurasta, se on niin hankalaa, niin se, että sen keskustelun pitää olla niin runsasta ja niin, että tavallaan, että mikä meidän niin kuin historia ylipäänsä. Että musta tuntuu, että kouluissakin, että mun mielikuva on, että mulle on opetettu paljon enemmän muiden maiden sovista.
Mutta se tyypillinen juttu kouluopetuksessa juuri on se, että Suomessa samalla tavalla kuin vaikka Yhdysvalloissa, niin esimerkiksi kouluopetuksessa sisällissota käydään hyvin referoiden läpi. Siitä ei hirveästi kerrota. Ja myöskin tavallaan ne menneet synnit, niitä ei hirveästi nosteta esiin. Kun sen sijaan esimerkiksi Saksassa kouluopetuksessa nostetaan esiin se koko 30-40-lukujen tuskallinen menneisyys, mitä se aiheutti, mihin se johti. Ja se on edelleenkin
tästä historian läpikäymisestä, historian työstämisestä on siitä tullut sellainen varsinainen käsite.
Siitä on tullut käsite ja se on jo pieni.
Suorastaan yhteiskunnallinen instituutio jollain tavalla.
Ja se on osa sitä saksalaista kouluopetusta, että se kulkee siinä koko ajan mukana. Ja sitähän meillä ei ole koskaan tehty, eikä monissa muissakaan maissa, mitä tässä aiemmin mainitsin.
Mä haluaisin kysyä, että mitä te olette mieltä julkisista muistomerkeistä? Nehän on tyypillisesti tämmöisiä niin kuin patsaita ja esimerkiksi Tampereella, missä käytiin yhdet sisällissodan suurimmista taisteluista, niin siellä on niitä ikään kuin voiton merkkejä. Hämeenpuistossa on iso semmoinen miekkaa pitävä hahmo ja sitten Kalevankankaan siinä hautausmaan alla on semmoinen ikään kuin punaisten muistomerkki yhdessä siellä takapihalla siinä Kalevan asuinalueella. Se oli, kun mä opiskelin Tampereen, se oli mulle iso semmoinen vähän niin kuin järkytys ja ihmetyksen aiheita, että miten tämä voi olla niin jakautunut, että toi voitonmerkki on tuossa keskellä ja sitten nämä on siivottu ikään kuin syrjään sitten nämä ikään kuin hävinneiden osapuolen merkit. Mä en ollut tajunnut sitä aikaisemmin.
Ehkä siinä on kyse siitä, että tosiaan perinteisesti muistomerkit, mitkä liittyy sotiin, niin siinä on paljon puhutaan voitosta, ei niinkään sovinnosta. Yksi hienoimpia muistomerkkejä, mitä mä oon nähnyt, ja mikä ei liity mitenkään Suomeen, mutta sitä voi toki varmasti käyttää vertauskohtana, on toi World Trade Center Memorial New Yorkissa. Se on siellä Ala-Manhattanilla, moni kun teistä on ehtinyt käydä siellä. Se on hieno paikka siitä, siinä on sellainen vesiaihe, sitten mennään sit vesiaiheen kohdalta ikään kuin alas. Ja siellä toki käydään läpi se, mitä silloin 11. päivä 9. tapahtui. Mutta siellä ennen kaikkea käydään läpi niitä ihmisiä. Siinä on kerätty tarinoita niistä ihmisistä, ketkä on menehtyneet. Ja heistä ei kerrota välttämättä, toki heistä kerrotaan vaikka, että hän oli pankkiiri, hän työskenteli Starbucksin kahvimyyjänä, mutta heistä kerrotaan tämmöisiä asioita, että hän vaikka valmensi baseball-junnuja, tai hän oli maailman paras halaaja, tai hän järjesti ihanat grillijuhlat. Heistä tehdään hyvin inhimillisiä. Ja sen sijaan, että se olisi niinku sellainen niinku tuskan ja vihan muistomerkki. Mm. Se onkin muistomerkki, joka kunnioittaa niitä uhreja.
Mä itse asiassa mietin nyt, kun mä olin siellä Santahaminassa, kun siellä oli kans muistomerkki, mutta sitten sen muistomerkin vieressä oli tällainen metsähautausmaa, johon on 300 metrin leveydelle haudattu 1300 ihmistä kolmeen arkkuun päällekkäin, niin että kun ne arkut ja ihmiset on painunut vuosikymmenten saatossa kasaan, niin sitten siinä näkyy sellaisia poimuja siinä maastossa, ja sitä ei ole millään tavalla aidattu tai mitään, niin kyllä se oli mulle vahvempi ja todempi muistomerkki kuin se muistomerkki, jolle me mentiin sen jälkeen, että
sotilasalueella toisaalta, niin, millä ja, ihmiset pääsee.
Niin, ja jossa opetetaan ihmisiä sotimaan kyllä. siinä ympärillä.
Mm-hmm. Joo, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että Suomen linnassa siellä on pieni muistomerkki kuitenkin Pohjoismaiden historian laajimmalle keskitysleirille. Se on yhden semmoisen vähän niin kuin puskan alla. Sitä on vähän vaikea löytää siellä talojen keskellä. Et sieltä oikeastaan niin kuin puuttuu kaikki semmoinen nykypäivään, ikään kuin piknikvierailijoiden ja turistien arkeen ulottuva näkyvä merkki siitä menneisyydestä, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista. Mitä te ajattelette siitä?
No mä edelleenkin väitän, että meillä on jotenkin se oman historiamme käsittely tosi yksipuolista. Et ehkä nyt sillä samalla Portugalin reissulla juttelin yhden ihmisen kanssa, joka oli ollut Suomessa muutama vuosi sitten, ja hän kertoi yhdellä luennollaan todella pöyristyneesti, että miten heidät vietiin. He oli joku tämmöinen niin kuin kulttuurilähetystö, jotka olivat täällä jonkun paikallisen taideorganisaation vieraina. Ja heidät vietiin sitten sen virallisen ohjelman jälkeen katsomaan näyttelyä fasistilotista. Ja että miten siellä oli hakaristeja, ja siihenkin nämä suomalaiset vaan sanoivat, että niin, mutta nämä oli tämmöisiä sinisiä, että ei nämä ollut lainkaan samanlaisia kuin Saksan natseita.
Vähän erilainen hakariste.
Niin. Niin jotenkin mun mielestä se kertoo sitä, että tavallaan, että me yritetään ehkä kömpelösti, että totta kai, että nyt pitää niin kuin kunnioittaa ja tuoda esiin vaikka sitä, että mitä Lotalt on tehnyt. Mutta koska se keskustelu on niin yksipuolista ja vaan tosi köyhää, niin sitten me ehkä päädytään siihen, että sitten me ollaan, että niin, mutta tämä on tälleen, ja kyllä nämä oli sitten kuitenkin hyviksi, ja niin kuin, että me mielellään esitellään tätä ulkomaalaisille, ja sitten ne on sillä tavalla, niin kuin, että what? Että miten te voitte tehdä tämmöistä, että en mä halua tehdä
niin,
tätä.
Se asia ei ehkä avaudu siitä, että, koska tehän on, Suomessahan on tämmöinen, tämä hullunkurinen sanonta, että eteenpäin sanoi mummo lumessa, niin meillähän on aina niin kuin, tavallaan meidän kulttuurissa on ollut se, että ei nyt jäädä miettimään, mitä surullista tapahtuu, että on tässä kurjaa muutenkin ja pettuleipää ja vesivelli joudutaan syömään, niin ei nyt jäädä tätä murehtimaan, että nyt tästä mennään eteenpäin. Eli sen takia asiat jää usein käsittelemättä.
Itse asiassa mä jatkaisin teidän molempien pointteihin just se, että mä mietin tässä koko ajan sitä, että miten se, että me ollaan lakastu maton alle niin monta vuosikymmentä asioita, niin miten se vaikuttaa meidän niin kuin välinpitämättömyyteen tänään. Että on kuitenkin kaupunki, jossa vaikkapa ulkomaalainen on saattanut muuttaa takaisin niin kuin pois täältä asuttua monta vuotta, koska on kohdannut metroasemalla semmoisen tilanteen, että joku heittää kaljatörkillä päähän ja kukaan ei tule auttamaan. Että se tietynlainen niin kuin välinpitämättömyyden kulttuuri tai itse, kun mä menin sinne kyseiseen Diakonissalaitoksen palaveriin, niin kun mä jään pois siinä Linnanmäen pysäkillä luurit tyytyväisenä korvissa ja mun termarikahvin kanssa, niin sinne tulee sisään kolme miestä, jotka on aivan sekaisin 8.30 aamulla ja yhdeltä tippuu housut jalasta ja sille jo kalsareita, ja sit mä vaan käännän katseeni pois ja kävelen eteenpäin.
Onko sun pointti niinku se, että historian ajatteleminen voisi ehkä auttaa meitä jollain niin, tavalla niinku selviämään siitä niinku ärsyttävästä arjesta tai tekemään
niin, tai olemaan vähemmän välinpitämättömiä, että miten me voidaan niin kuin nähdä toisemme jotenkin kirkkaammin. Että musta alkaa tuntua, kun mä olin 10 vuotta sitten Kapkaupungissa ja järkytyin, kun siellä paikallinen älymystö sanoi, että ei se apartheid ikinä mennykään ohi. Ja sitten me ollaan siellä Nelson Mandela vankileirisaarella ja sen jälkeen otetaan niin kuin iloinen ryhmäkuva. Mm-hmm. Ja me ollaan jossain kuuntelemassa paikallista nykyistä äiti Teresaa, niin sitten paikalliset ihmiset sanoo sen jälkeen, että ei jakseta puhua näin raskaista asioista näin aikaisin aamulla. Niin ollaanko me ihan samanlaisia? Meidän pitäisi karpata.
Niin mä ajattelen, että meidän yhteiskunnassa on koko ajan enemmän ja enemmän niitä erilaisia leijereitä. Ihmisten todellisuudet alkaa olla tosi, tosi erilaisia. Ja se, että niinku, millä muulla tavalla me voidaan sitten jotenkin olla olemassa yhteisessä hyvässä yhteiskunnassa niissä kaikissa eri leijereissä, ellei me opita jotenkin kohtaamaan toisia. Ja mä en tiedä, millä muulla tavalla se kohtaaminen onnistuu kuin sillä, että me opetellaan, että me puhutaan, kuunnellaan vielä enemmän.
Ollaan avoimia ylipäätään.
Ollaan dialogisia, että jotenkin semmoinen niinku Se kyky olla käymättä hyvää väittelyä ja hyvää keskustelua, ajatus siitä, että on olemassa joku tosi ja joku toinen on epätosi. Mä ajattelin, että se on aina semmoisen kohtaamisen niin kuin esteenä.
Tuossa on hieno haaste tätä loppuvuodelle, kun muistellaan vaikka vuonna 1918 tapahtumia. Jatketaan näitä Kulttuuri Ykkösen kisastudioita. Mehän toteutetaan nyt tässä just sitä. Kiitos keskustelusta Anna Moilanen, Mirva Saukkola ja Annu Kemppainen. Kulttuuri Ykkösen kisastudioita ensi perjantaina, ensi maanantaina Kulttuuri Ykkösessä. Puhutaan nykydesignin hienoimmista esineistä. Silloin lähetyksen toimittaa Pia-Maria Lehtola. Kuulemiin ja hyvää viikonloppua. We'll be right back.
Kulttuuri Ykkösen juonsi Pietari Kylmälä. Tosiaankin suomalaisten nykydesignia maanantain Kulttuuri Ykkösessä ja tiistain Kulttuuri Ykkösessä sitten kiekaistaan Hip Hurraa, sarjamurhaajat palaavat. Ja keskiviikon vieraaksi on lupautunut Pekka Kuusisto. Näin siis Kulttuuri Ykkösessä ensi viikolla. Nyt on kello 15.55. Yle News.